Добрый вечер, отроци. Kot sami dobro veste, vlada v morskih globinah gluha tišina, ker ribe ne znajo govoriti. Vendar ni vse zmeraj tako, kot se zdi na prvi pogled. Zato je treba resnici na ljubo povedati, da je bila nekoč riba, dolgo usta po imenu, ki je znala govoriti. Težava je bila le v tem, da se pod morsko globino ni mogla z nikomer pomenkovati. Le sem in tja je pomolila glavo iz morja in spregovorila nekaj besed s galebom čivkačem. Ker ni dolgo zdržala na zraku, je utegnila reči le: "Dobr dan, čivkač," in se brž potopila. Da ne bi bila neuljudna, se je vrnila nad gladino in počakala, da je čivkač odzdravil.
"Pozdravljena, dolgo usta!"
Rada je na hitro poklepetala tudi z osličkom Oskarjem, ki ga je zmeraj zanimalo, kakšno je morje. Enkrat mu je odgovorila: "Toplo," drugič: "Mrzlo," včasih pa se je celo pošalila: "Mokro," kar je na srečo ni stalo veliko napora. Ko se je dolgousta vrnila v morje, jo je spet objel globok molk. Druge ribe so samo odpirale in zapirale usta. Črhnile pa niso ne črne, ne bele. Dolgousta se je zato močno dolgočasila. Na ves glas je tarnala: "Oh, uboga riba, le kaj sem zagrešila, da sem tako okrutno kaznovana. Le kaj bi dala, da bi lahko klepetala s prijateljicami." Takole je tožila in tožila na vsa usta. Morski tokovi pa so prenesli njene besede na drugo stran morskega kraljestva, vse do skale, na kateri se je do morskih oblakov dvigal grad ribje kraljice Škrgulje Velike.
"Kdo to govori?" se je začudilo njeno ribje veličanstvo in še istega dne poslalo morskega konjička poizvedovat, kaj se dogaja. Morski konjiček je res odirjal k ribi dolgo usti. Izročil je zapečateno morsko algo, na kateri je pisalo: "Kraljica Škrgulja Velika bi rada govorila s teboj."
Riba dolgo usta se je silno razveselila, ko je zagledala besedo govorila. To je namreč pomenilo, da vendarle ni edina v morju, ki zna vrteti jezik. Takoj je na hrbtu morskega konjička odjezdila v palačo. Pogumno je stopila v sprejemno dvorano ribje kraljice, ki sta jo stražila rožnata jastoga.
Škrgulja Velika je sedela na prestolu, prekritem z zlatimi luskami. Glavo je krasila koralna krona, v roki pa je držala žezlo, ki ni bilo nič drugega kot kos zlomljenega jambora. Pred prestolom ribje kraljice se je razprostirala rdeča preproga morskih zvezd, obrobljena školjkami.
"Vaše veličanstvo, ne morete si misliti, kako srečna sem, da se lahko pogovarjam z vami," je rekla dolgousta.
Tudi kraljica je bila vesela. "Oh, zaradi molka svojih podložnikov sem pretočila že morje solza," je dejala. "Kako ne vladam nemim ribam, se mi še odgovarjati ne morejo. Pomagaj mi, riba dolgousta, priskrbi ribam dar govora, drugače bo šlo moje kraljestvo rakom žvižgat."
In riba dolgousta je Škrgulji Veliki obljubila, da bo potuhtala, kako rešiti to zapleteno zadevo. Takole je razmišljala: "Če se hoče kdo česa naučiti, mora v šolo." Ker na morskem dnu še ni bilo nobene šole, je riba dolgousta poiskala primerno votlino in v njej uredila učilnico. Nad vhod je obesila tablo z napisom Šola. Radovedne ribe so se kmalo začele zbirati pred njenim pragom in šele na dolgoustino povabilo so priplavale noter. Na veliki steni je bila tabla in dolgousta je na njo narisala ribo, pod sliko pa je napisala riba. Potem je začela mahati s plavutmi in to je pomenilo: ponavljajte za mano. In res, po nekaj jalovih poskusih so ribam namesto nemih zračnih mehurčkov začele prihajati iz ust prave besede. Najprej so se naučile krajših, kot so rak, čir in valj, pozneje pa tudi daljših, naprimer bibavica, zobatec in hobotnica. Malo bolj se jim je jezik zapletal pri besedi jadrnica. Toda dolgousti je vendarle uspelo. Ribe je naučila govoriti. Tako so ribe že čez nekaj dni druga za drugo razigrano priplavale iz šole in veselo ogovarjale prijateljice, kjerkoli so jih že srečale. Izmenjevale so si družabne novice.
Dobar dan, gospode Beloluska, ali ste že slišali, da se bo to soboto rak kleščar oženil zvezdo oranžo? Ali, živjo, ne plavaj v tisto skalovje tamle, da se ne opraskaš ob morskih ježkih.
Na ves glas so se čudile morskim lepotam.
Joj, kako možatega ciplja smo srečale malo prej.
In se vabile na zabave.
Pridite, nocoj na ribji bal, pel bo zbor ušat.
Besede so jim kar vrele iz ust. Ni bilo ribe, ki ne bi imela česa povedati. Ribi mladiči so se med igro vreščeče podili sem in tja, samci so kartali med skalovjem in se hrupno smejali. Starejše, že brez zobe ribe, pa so modrovale, kako lepo bi bilo, ko bi bile znale govoriti že za mlada. Dolgousta je bila presrečna, da se lahko pogovarja z vrstnicami. Premlevale so o veseljih življenja v globinah, si povedale, kje rastejo najokusnejše alge in si razkrivale druge ribje skrivnosti.
Tudi škrgulja velika je bila nad vse zadovoljna, da se je vendarle lahko pogovorila s svojimi podložniki. Vabila jih je na sprejeme in v nedogled kramljala z njimi. Nekoč pa je v vode njenega veličanstva škrgulje velike priplavala morska lisica sabjerepa. Ker je bila zelo prebrisana riba, se je tudi sama kmalo naučila govoriti in je takole zvitorepila. Pozdravljene prijateljice ribe, prihajam iz daljnih dežel in vam prinašam kopico daril, školjke z biseri, pene morskih valov, zvezde, ki so popadale z neba in postale morske, ter raroge, ki naredijo stojo na kleščah. V zameno pa vas vljudno prosim, se je prilizovala, da me postavite za morsko kraljico na mesto škrgulje velike.
Ribe ji na srečo niso verjele, ampak so se skrivaj hihitale in menile.
Kako prismuknjena je tale sabljerepa! Naša kraljica je srčno dobra in še na misel nam ne pride, da bi jo zamenjale.
Sklenile so, da jo bodo sabljerepi zagodle in ji pokazale, da so še bolj zvite od nje. In prav riba dolgousta se je domislila res izvrstne zvijače. Takole je bilo. Sabljerepa se je čez nekaj dni vrnila med ribe, da izve, ali so pripravljene vreči s prestola škrguljo veliko. Ribe so ji odgovorile:
velecenjena sabljerepa, ne zdržimo več pod vladavino škrgulje velike. Neznosno nam gre ni življenje. Najponižneje te prosimo, ti bodi naša voditeljica. Jutri, točno opoldne, bo kraljica odplavala na sprehod in te daj zasedi njen prestol.
In res, naslednjega dne se je sabljerepa med skalovjem pritihotapila do ribjega gradu, se izmuznila mimo rožnatih jastogov, ki sta stražila prestol. In koga je zagledala na prestolu? Nikogar drugega kot njeno veličanstvo, Škrguljo Veliko, ki se je brezskrbno pomenkovala z dolgousto in dvornimi ribami. Morska lisica se je silno razjezila in zarentačila.
Tako ste me torej prelisičile, že prav, prelomile ste obljubo, niste pa pomislili na nekaj zelo pomembnega. Kadar kdo ne uresniči tega, kar je obljubil, se reče, da je požrl besedo. In če ste požrle ribje besede, pomeni, da ne morete več govoriti.
Ribe so jih hotele zabrusiti v odgovor. Ti, šmentana plavutarka, kdo pa misliš, da si, kaj? Vendar so vsi poskusi zalegli kot kaplje v morje. Niso mogle spregovoriti, ker so snedle besedo. Le nemo so odpirale usta, iz katerih pa ni bilo več glasu. No, odtlej ribe ne govorijo več. Tudi dolgo usta ne. Vendar so se medtem naučile druga drugi brati z ustnic in se še zdaj lahko sporazumevajo, samo brez zvoka. Pa so vseeno srečne, saj so iz kraljestva pregnale zoprno morsko lisico Sabljerepo. Zdaj živijo v prelepih, predvsem pa mirnih in tihih vodnih prostranstvih. Lahko noč, otroci.